Σεβαστέ μας Πάτερ Αθανάση, αγαπητά μου αδέλφια, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, έλεγε μία παροιμία ή μάλλον ένα ένιγμα. Τι είναι αυτό που όταν το κρατούμε σφιχτά στο χέρι ή το κλειδώνουμε καλά στο ντουλάπι, το χάνουμε. Και όταν το σκορπούμε, όχι μόνο δεν το χάνουμε, αλλά πολλαπλασιάζεται. Στην αρχή απορούσαν οι ακροατές, αλλά μετά που έμαθαν τι σημαίνει αυτό το ένιγμα του Χρυσοστόμου, φώναζαν. Η ελεημοσύνη, Πάτερ. Πραγματικά, ο Άγιος Χρυσόστομος θεωρούσε την ελεημοσύνη σπορά. Όπως το σπόρο, αν τον πάρουμε και τον κρατήσουμε σφιχτά στο χέρι ή τον κλείσουμε καλά στο αμπάρι, χάνεται. Αν τον σκορπίσουμε, τον φυτέψουμε, τότε δεν τον χάνουμε, αλλά τον έχουμε στο πολλαπλάσιο. Και αυτό το παράδειγμα το εμπνεύστηκε ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος θεωρεί την ελεημοσύνη σπορά, από τον Κύριό μας, ο οποίος θεωρεί την ελεημοσύνη κατάθεση, συνάλλαγμα που κατατίθεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Την Παλιά Διαθήκη που γράφει ότι ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό, είναι δάνειος των Θεών. Και σήμερα ακούσαμε ακριβώς από τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή την περικοπή του Αποστόλου Παύλου που μιλάει για τη σπορά. Ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θηρίσει. Ο Σπύρον επιβλογίες, επιβλογίες και θηρίσει. Όποιος σπέρνει απλόχερα, απλόχερα και θηρίζει. Και όποιος σπέρνει με τσιγκουνιά, με τσιγκουνιά και θα θηρίσει. Και τα άλλα που θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά πριν δούμε την περικοπή μας, να δούμε σε ποια συνάφεια βρίσκεται. Έτσι θα την καταλάβουμε καλύτερα. Είναι στο ένατο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής. Και όσοι έχετε το προνόμιο, γιατί πρόκειται για προνόμιο, την τιμή να μελετάτε τις Άγιες Γραφές, θα θυμάστε ότι στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή αφιερώνει ο Παύλος δύο κεφάλαια, το 8ο και το 9ο, για να μιλήσει για τη λογία. Λογία, τι θα πει λογία? Είναι μια λέξη που βγαίνει από το λέγω. Αλλά το λέγω δεν εξηγείται μόνο ομιλώ, υπάρχει και ένα λέγω που σημαίνει συλλέγω, συγκεντρώνω, μαζεύω. Έτσι, λογία από το λέγω που σημαίνει μαζεύω, σημαίνει έρανος, σημαίνει συλλογή. Και για αυτή την ευλογημένη λογία μιλάει κατ' επανάληψη ο Απόστολος Παύλος. Και στη Δευτέρα προς Κορινθίους αναλυτικά στα δύο κεφάλαια, 8 και 9 που ανέφερα, και στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο προτελευταίο κεφάλαιο, αλλά και στην προς Κορινθίους επιστολή, την πρώτη, στο τελευταίο κεφάλαιο. Τι είναι αυτή η λογία? Είναι ένας μεγάλος έρανος, θα έλεγα διεθνής έρανος, που διοργάνωσε ο Απόστολος Παύλος στις εκκλησίες της Γαλατίας, της Ελλάδος και σε άλλα μέρη, για να συγκεντρώσει ποσά να τα μεταφέρει στα Ιεροσόλυμα για να ενισχύσει την εκκλησία των Ιεροσολύμων, που είχε και τα κοινά τραπέζια και που είχε μεγάλη φτώχεια αυτά τα χρόνια και ανομβρία, αλλά και σεισμός φοβερός έφερε μια μεγάλη πείνα. Και για την πείνα αυτή μιλούν και οι προφήτες, την προφήτευσε ο Άγαβος και έγινε, την αναφέρει και η ιστορία. Και ο Απόστολος Παύλος διοργάνωσε πραγματικά έναν έρανο. Τότε δεν μπορούσαν να μεταφέρουν τα αγαθά και ο έρανος ήταν εις χρήμα. Και ο ίδιος με επιτροπή τα μετέφερε για να βοηθήσει τους αδελφούς της Παλαιστίνης που πεινούν, που υποφέρουν. Και λέγει, από εκεί πήραμε τα πνευματικά αγαθά. Μέγα είναι αν δώσουμε τα υλικά αγαθά. Έτσι συγκινήθηκαν όλες οι εκκλησίες και έδωσαν άλλος λίγο, άλλος πολύ στον έρανο αυτόν. Ιδιαίτερα δε γράφει ο Απόστολος Παύλος στην συνάφη αυτή που έχουμε μπροστά μας, στην αρχή συγκεκριμένα το 8ο κεφαλαίο, έναν έπαινο για τους Θεσσαλονικείς, που τέτοιο έπαινο οι Θεσσαλονικείς δεν άκουσαν. Σπουδαίος έπαινος. «Ω Θεσσαλονικείς, ξεπεράσατε τα πάντα. Δώσατε τον εαυτό σας στον Κύριο και σε εμάς τους Αποστόλους». Και επειδή και η Θεσσαλονίκη τότε είχε μια ανέχεια, μια δυσκολία μεγάλη, κάτι φοβερά συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη, τους είχαν αποκλείσει από ορισμένες δουλειές τους χριστιανούς και δυσκολεύονταν, κι όμως παρά τη φτώχεια σας που θα περίμενε κανείς να ζητήσετε βοήθεια, δώσατε με το παραπάνω και με χορτάσατε τον Κύριο Θεσσαλονικής και γίνατε αφορμή να αναπεμφθούν ευχαριστίες στο Θεό. Και τους ανέφερε ως παράδειγμα, γράφει στους Κορινθίους, για δέστε οι Θεσσαλονικείς παρά τη φτώχεια και την ανημποριά τι έδωσαν, περισσότερα από ό,τι σκεφτήκαμε και από ό,τι φανταστήκαμε. Σε αυτή λοιπόν τη συνάφεια που μιλάει ο Παύλος για τη λογία, είναι η περικοπή μας που γράφει στους Κορινθίους, αφού τους είπε ως παράδειγμα μιμήσεως τους Θεσσαλονικείς που έδωσαν πολλά στον έρανο, γράφει στους Κορινθίους που πρέπει να ήταν λίγο τσιγκούνιδες. Και έτσι εξηγείται γιατί ο Απόστολος Παύλος από τους Φιλιππισίους δέχτηκε δώρα, αλλά από τους Κορινθίους δεν δέχτηκε ούτε μια μπουκιά ψωμί, ούτε το παραμικρό αγαθό. Τα έβγαλε όλα τα έξοδα με τα χέρια του. Όχι Κορίνθοι γιατί δεν σας αγαπώ, αλλά για να μην δώσω αφορμή σκανδάλου. Και πραγματικά υπήρχε κίνδυνος να σκανδαλίσει, διότι στην Κόρινθο που ήταν τότε Κοσμούπολης, μεταξύ των άλλων πήγαιναν και οι διάφοροι φακίριδες, οι ρήτορες, οι ποιητέ στις πλατείες και στα σταυροδόμια στέκονταν, λέγαν ποίηματα, εκφράζαν λόγους, κολακεύανε τους ανθρώπους και μετά βγάζαν το καπέλο και μαζεύανε το ικανόν. Μπας και με νομίσουν και εμένα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, οι Κορίνθοι, ούτε είμαι ένας από τους ποιητάς, από τους ρήτορας και τους γυρολόγους που γυρίζω και μετά βγάζω το καπέλο μου για να μαζέψω λεφτά. Δεν παίρνω ούτε δεκάρα, δόξα τω Θεώ. Τα χέρια μου αυτά υπηρετούν και εμένα και τους συνεργάτες μου. Στους Κορινθίους λοιπόν γράφει, ο Σπύρον φιδωμένος και θυρίσει. Όποιος παίρνει με τσιγκουνιά και θα θυρίσει. Όποιος παίρνει με ευλογία, με απλοχεριά, αυτός με απλοχεριά και θα θυρίσει. Το παράδειγμα το ξέρουμε, δεν χρειάζεται άλλη εξήγηση. Αλλά το ότι η ελεημοσύνη είναι σπορά ή κατάθεσης ή δάνειο στο Θεό είναι μεγάλο πράγμα. Όποιος ελεεί των πτωχών δανείζει το Θεό, κάνει δάνειο στο Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος το επαναλαμβάνει με τον τρόπο του, αλλά και ο ίδιος ο Κύριός μας είπε μια παραβολή του κακού οικονόμου και έβγαλε το συμπέρασμα, ποιήσατε ούν ημείς φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, είναι όταν εκλείπεται προσδέξονται ημάς εις τας αιωνίους μονάς. Σας παραγγέλω, σας παρακαλώ, κοιτάξτε το συμφέρον σας. Με το μαμονά της αδικίας, με το χρήμα, φτιάξτε φίλους. Και οι φίλοι αυτοί που είναι, όχι στη γη, στον ουρανό. Όταν φύγετε από εδώ και περάσετε από το θάνατο, από το κοντρόλ των αρχαγγέλων, δεν παίρνετε τίποτε μαζί σας. Τίποτε. Κοντρόλ, τι έχεις. Ο Αϊνστάιν, μία βιβλιοθήκη βιβλία στο μυαλό του. Ας τα δω. Η κρίση, χρήματα. Ένας μεγαλοκρίσος, θυμάστε, έφυγε, δεν πήρε τίποτε. Δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια η περιουσία του. Ας τα δω, τίποτε άλλο. Μόνον τα έργα παίρνουμε. Τα έργα μας είτε είναι καλά είτε είναι κακά. Όπως αναφέρει και ένα λαϊκό παράδειγμα, ότι ένας είχε τρεις φίλους και ζήτησε τη βοήθειά τους να μαρτυρήσουν στο δικαστήριο που κινδύνευε, και ο ένας ο φίλος μόλις άκουσε ότι έχει ανάγκη ο φίλος του και θέλει μαρτυρία, τάκ, τον εγκατέλειψε. Ο άλλος πήγε μέχρι την πόρτα, το δικαστήριο δεν μπήκε μέσα. Ο τρίτος μπήκε μέσα να καταθέσει. Και αυτός ο δυστυχισμένος υπόδικος ποιος είναι? Ο υπόδικος είμαι εγώ, είστε εσείς. Είμαστε όλοι υπόδικοι. Κατηγορία βαριά εις βάρος μας. Τα αμαρτήματά μας που ήταν προσβολή, αδικία στο Θεό, και θα μας ζητήσει λόγο, υπόδικοι. Ζητούμε βοήθεια, μάρτυρες. Τα μεν χρήματα, τα βιβλία μας, τα αγαθά μας, μόλις πεθάνουμε, χάνονται, εξαφανίζονται. Οι συγγενείς έρχονται μέχρι την πόρτα, μέχρι το μνήμα. Μετά από το μνήμα έρχονται μόνον τα έργα μας. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν μετά δα τούτο κρίσης. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, τους γαρπάντας ημάς, το ακούτε, τους πάντας. Ιερείς, θεολόγοι, αρχιερείς, απλοϊκοί, μεροκαματιάριδες, πλούσιοι, πτωχοί, γραμματισμένοι, αγράμματοι. Τους γαρπάντας ημάς, δι παρουσιαστήνε ενώπιον του δικαιοκρίτου Κυρίου μας, ή να κομίστε έκαστος κατά τα έργα αυτού προσά έπραξε, είτε αγαθών είτε κακών. Σήμερα οι άνθρωποι πραγματικά, επιτρέψτε μου να το πω, όπως είπε ο ποιητής, ότι οι άνθρωποι τρελάθηκαν. Δεν ξέρει καλά το συμφέρον. Περιοδεύω και βλέπω ανθρώπους που ήταν προκυρού χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι, τους βλέπω κατσουφιασμένοι. Τι συμβαίνει? Και μαθαίνω, άλλος 20, άλλος 30, άλλος 80, άλλος 200, άλλος πω μεγάλα. Τι? Εκατομμύρια. Πού? Τα χασε στο χρηματιστήριο. Ταλέποροι. Και έχουμε εδώ ένα χρηματιστήριο. 100% κέρδος. Τι 100? Εκατομμύρια τις 100. Δίνεις μια δεκάρα και παίρνεις μια πεντόλυρα. Να χρηματιστήριο. Έχει ο Θεός το δικό του χρηματιστήριο, που ό,τι καταθέσεις δεν χάνεται. Και θα το έχεις περιουσία, αιώνια περιουσία, στη βασιλεία των ουρανών. Κι όμως καταφρονούν οι άνθρωποι το χρηματιστήριο αυτό. Το γελούν, το περιγελούν. Κι όμως μία γυναίκα έκανε εγχειρήσεις, πράγματα, και όχι μόνο δεν ζήτησε λεφτά ο γιατρός, αλλά έβαλε και τα έξοδα του νοσοκομείου και των φαρμάκων, και μου είσαι, λέει, γιατρέ, δεν ξέρεις, λέει, ξοφλώ το χρέος μου. Ποιο χρέος? Θυμάστε μια φορά που πέρασα από το σπίτι και ήμουν διψασμένος και έτσι ένα ποτήρι νερό, και είπε, να σου δώσω νερό, αλλά έχω και γάλα φρέσκο, γιατρέ. Και μου έδωσε ένα ποτήρι γάλα, με εκείνο το γάλα ξοφλάς τα χρέη αυτά. Βέβαια, βέβαια, ξοφλούμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, που έγραψε την πρώτη δογματική και τα ωραία τροπάρια που ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο, τα Αναστάσιμα, έγραψε και ένα βιβλίο θαυμάσιο, τη ζωή του Βαρλάμ και του Ιωάσαφ. Ο Ιωάσαφ βασιλιάς, ο Βαρλάμ ένας ασκητής ιεραπόστολος, το βίο τους. Το βίο αυτό ήταν άγνωστο. Το μετέφρασε πριν από χρόνια ο πατέρας μας Αυγουστίνος με τον τίτλο «Ο πολύτιμος Μαργαρίτης», και το πρικοδότησε με καταπληκτικές σημειώσεις. Στο βιβλίο αυτό έχει σοφότατα παραδείγματα ο Άγιος Δαμασκηνός. Και ένα από τα παραδείγματα είναι τούτο, όπως ο Κύριος έλεγε παραβολές. Είναι τούτο το παράδειγμα. Σε μια χώρα ο βασιλιάς δεν ήταν ισόβιος, τον έβγαζε η γερουσία, αλλά όποτε ήθελε τον γκρεμούσε. Χτυπούσαν σάλπιγγες μέρα, νύχτα, οποιαδήποτε ώρα ήθελε η γερουσία, γύρω από το παλάτι, και κατέβαινε και μόνο με ένα ρούχο τον βάζανε σε μια βάρκα και τον στέλνανε απέναντι στο Ξηρονήσι να βασανιστεί, να πεινάσει και έτσι να πεθάνει, να τον φάνε τα όρνια για να ξοφλήσει την καλοπέραση που είχε ως βασιλιάς. Ένας βασιλιάς έξυπνος, Ωραία, αυτό που συνέβη σε δεκάδες βασιλιάδες πριν από μένα θα συμβεί και σε μένα μια μέρα. Χαζός είμαι. Θα λάβω από τώρα τα μέτρα μου. Έκανε έμπιστους φίλους, τους ακριβοπλήρωσε, έστειλε ένα κλιμάκιο πέρα στο Ξηρονήσι, φτιάξανε ένα παλατάκι, καλλιεργήσανε τη Χερσογή, φτιάξανε περιβόλια, μπαξέδες, βγάλανε νερό κτλ. Και όταν ήρθε η ώρα και χτύπησε η σάλπινγκα να κατεβεί ο βασιλιάς να πάει να τον πετάξω στο Ξηρονήσι, καμώνονταν ότι είναι στεναχωρημένος, αλλά μπήκε και πήγε και τον περίμεναν όλα τα αγαθά. Παράδειγμα είναι. Άρα αυτό το παράδειγμα είναι η μεγαλύτερη πραγματικότητα στην ιστορία της Αγίας Γραφής, στο σχέδιο του Θεού, στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, που ο Θεός, όπως κάνει δέντρα ψηλά και χαμηλά, χοντρά και λιανά, βουνά ψηλά και χαμηλά, ποτάμια μεγάλα και μικρά, όλα όμως συνεργάζονται, όπως τα μέλη του σώματός μας, άλλα είναι δάχτυλα, άλλα είναι πόδια, άλλα είναι καρδιά, είναι μάτια, αλλά όλα συνεργάζονται για να είναι ένα σώμα. Έτσι λοιπόν, αδέρφια μου, και στην κοινωνία. Είναι πτωχή, είναι πλούσιοι, είναι δυνατή, είναι αδύνατη, είναι μεγάλη, μικρή, αλλά να συνεργάζονται. Και αυτή τη συνεργασία δεν μπορεί να την εξασφαλίσει καμιά ανθρώπινη δικαιοσύνη, αλλά η ελεημοσύνη. Και η Εκκλησία, επειδή είναι κράτος, να επιβάλλει τη δικαιοσύνη, επιβάλλει την ελεημοσύνη, που στην Παλιά Διαθήκη η λέξη ελεημοσύνη εκφράζεται με τη λέξη δικαιοσύνη. Έτσι λέγει πιο κάτω. Εσκόρπισεν έδωκεν της πένισιν η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Παράδειγμα, ο ίδιος ο Κύριός μας εσκόρπισε, έδωκε στους πένιτας. Όλα όσα είχε τα έδωσε. Με τα θαύματά του θεράπευσε και έκανε τόσους ανθρώπους όπως ο δαιμονισμένος σήμερα ελεύθερος από τα δεσμά του διαβόλου. Μεγάλος ευεργέτης, δήλθε ευεργετών ο Κύριός μας. Θα μπορούσαμε πάνω από την επιγραφή που έβαλε ο Πιλάτος, Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων, να βάλουμε μια άλλη επιγραφή. Διήλθεν ευεργετών. Και πράγματι πέρασε τη ζωή του με ευεργεσίες ο Κύριος και έδωσε τα πάντα. Και όταν σταυρώθηκε δεν είχε ένα φλιτζάνι χώμα, δεν είχε. Τα πουλιά έχουν φωλιές και οι αλόπικες. Ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που την κεφαλήν κλείνει. Και στο τέλος, αφού έδωσε όλα, έδωσε και το αίμα του. Και μας τρέφει με το αίμα του. Και ζητάει πληρωμή για αυτή την προσφορά και τη θυσία. Και η πληρωμή που θέλει είναι, δώσ' μου, δώσ' μου. Είναι να δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο. Και όταν δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο, τότε δίνουμε και το πορτοφόλι μας και τα αγαθά μας στα παιδιά του Κυρίου. Και προχωρεί ο Απόστολος Παύλος ότι ο καθένας καθώς προειρείται την καρδία, προσέξτε στον έρανο να δώσετε κατά την προαίρεση της καρδιάς σας. Δεν σας εκβιάζω, δεν σας παραβιάζω. Όχι, βάλτε το χέρι στην καρδιά και δώστε. Και δώστε. Μωυσής έλεγε το ενδέκατον να δίνουμε. Ο Ιωάννης είπε τα μισά. Ο Κύριος είπε να τα δώσουμε όλα. Βάλτε το χέρι στην καρδιά και δώστε. Να τα δώσεις όλα δεν το κάνεις. Να δώσεις τα μισά δυσκολεύεσαι. Δώσε τότε το ενδέκατον. Α, που δεν υπάρχει άλλη κλίμακα. Στη φορολογία του Θεού παρακάτω δεν υπάρχει άλλη κλίμακα, άλλη ταρίφα. Το δέκατο. Και να το ξέρετε, δεν ξέρω τι κάνω πατήρ Αθανάσιος, αλλά άλλοι πνευματικοί ρωτούν μεταξύ των άλλων των αμαρτημάτων. Διαβάζεις το Ευαγγέλιο? Δεν θα κοινωνήσεις, το διαβάσεις 40 μέρες και μετά έρθεις να κοινωνήσεις. Μα αναμάρτητος να είσαι, άμα δεν διαβάζεις το Ευαγγέλιο δεν είσαι άξιος να κοινωνήσεις. Δεύτερη ερώτηση. Για κάνε το σταυρό σου, δεν θα κοινωνήσεις. Πάνε να μάθεις να κάνεις το σταυρό σου και μετά. Σταυρός, τα τρία δάχτυλα εκεί, τα άλλα δύο εκεί ενωμένα, είναι μεγάλα, η Αγία Τριάδα, το θεανθρώπινο του Χριστού, στο μέτωπο, στον ομφαλό, στο δεξιόμο και στον αριστερόμο. Δεν κάνεις καλά το σταυρό σου, φύγε. Θα κάνεις ασκήσεις, να μάθεις να κάνεις το σταυρό σου και μετά θα έρθεις να σε κοινωνήσω. Κι άλλο, δίνεις το δέκατο, α όχι, δεν μπορείς να κοινωνήσεις, πώς θα κοινωνήσεις το δέκατο. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέγει όχι κατά ανάγκη, διότι αν δώσουμε και το δέκατο κατά ανάγκη, θα μας φάει τα σκότια. Όχι, έκαθος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπηση, εξ ανάγκης. Ηλαρών καρδό την αγαπά ο Θεός. Εκείνος που είναι ηλαρός, αυτόν αγαπά ο Θεός. Και στο τέλος φέρνει ως παράδειγμα, όπως είπα, τον ίδιο Κύριό μας, ο οποίος εσκόρπισε, έδωκε τη σπαίνηση, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Και τέλος, κάτι πολύ μεγάλο, όταν το διάβαζα χρόνια, δεν καταλάβαινα το νόημά του, όταν το εξήγησα, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπάρχει και μια τέτοια απέτηση, ότι ο Θεός, ο ανενδυής, γι' αυτό είναι Θεός, δεν έχει ανάγκη από τίποτε, ότι ο Θεός λοιπόν πεινάει, διψάει και πεινάει και διψάει από τι ο Θεός, από ευχαριστίες. Θέλει να τον ευχαριστούμε και θέλει να τον χορτάσουμε με ευχαριστίες. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, τώρα αν δώστε εσείς πλούσια και χορτάσουν χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι, τότε εκατομμύρια άνθρωποι δεν θα ευχαριστήσουν μόνο εσάς που δεν θα σας βλέπουν. Θα αναπέμψουν την ευχαριστία στο Θεό και θα πούν Θεέ, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε που υπάρχουν άνθρωποι στη γη, αδέρφια που μας θυμούνται. Στην Βοσνία που πήγα το συνείδησα αδέρφια μου και σε άλλα μέρη που πήγαν άλλοι και στην Αφρική και στην Καλκούτα υπάρχουν άνθρωποι που ευχαριστούν. Ευχαριστούμε Θεέ, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, διότι υπάρχουν παιδιά σου που μας στέλνουν και εσύ μας τα στέλνεις, δικά σου είναι τα αγαθά. Σε ευχαριστούμε και χορταίνει ο Θεός από ευχαριστίες. Αμήν.